Radio Fiskarsin lähihistoriasarjassa on tänään muistelemassa pitkän uran Pohjan ja Raaseporin koulutoimessa tehnyt Jukka Hautaviita. 12 vuotta Raaseporin kaupungin ensimmäisenä suomenkielisen opetuksen päällikkönä toimimisen jälkeen Jukka jäi eläkkeelle alkuvuodesta 2020. Sinä olet kotoisin Porista, mutta miten ja milloin sinusta tuli fiskarilainen?
Mä muutin Fiskarsiin toukokuun alussa 85. Asun silloin Hangossa ja täällä oli auki ilmoitettu sellainen paikka, jossa haettiin turisti-infon aukipitäjää ynnä sitten siihen liittyen paikallisten taiteilijoiden tuotteiden myyntiä, käsityöläisten taiteilijoiden. Se oli se ensimmäinen kunnallinen yritys saada eloa Fiskarsiin sen jälkeen, kun kunta, onko se ruukki, teollisuus oli ostanut nämä puutalot sen puutalomassan.
Missä tämä infopiste toimi?
Se oli nykyisen Antiikkikahvilan tila, kello tornitalossa. Et siinä huoneessa, missä nyt on heillä kassa, niin siinä mä istuin vasemmalla matalan pöydän takana ja odottelin asiakkaita.
No kävikö asiakkaita?
Kyllä niitä kävi ja varsinkin Fiskarsin sakset, veitset, niitä myytiin paljon.
Ja kauanko tämä homma kesti?
Tämä oli mulla sen kesän pesti.
Joo. Ja asuit silloin edelleen vielä Hangossa?
Ei, mä muutin tänne sitten tuonne Hasselbackeniin siihen nykyisin, onko se nyt sitten keskimmäinen puutalo, mihin menee se ramppi ylös sieltä pihalta. Siinä päädyssä, niin kun täältä lähtien katsoin, niin vasemmalla puolella siinä on yksi ikkuna. Siinä oli semmoinen kaksi huonetta ja kylmä vesi tuli ja meni vessakäytävällä.
Niitä ei ollut silloin vielä kunnostettu?
Ei. Ja. Silloin kunnostettiin niitä kahta, joista toinen sitten eräänä yönä. Mä nyt enää muista, oliko talviyö vai oliko kevättalvea. Mä heräsin siihen roihuun.
Kun siellä sä olit paikalla? Polosat.
Joo, mä olin siinä taivastelemassa näkyä, että se oli mahtava rouhi. Ja Kamilla oli silloin, me oltiin tavattu 85 kesällä, niin hän oli silloin mun luona ja ihmeteltiin siinä hetken aikaa ja mentiin takaisin nukkumaan.
Oliko siellä Hasselbacka täysin, oliko siellä asukkaita joka asunnossa?
Kyllä, mun mielestä siihen aikaan, mua vastapäätä asuu, mä muistan Suomisen Tauno, Anna Fiskarilainen. Ja siihen aikaan toimi vielä se yleinen sauna siinä talossa, missä Kuuseisen Kimmo nyt on. Et mä ehdin siinä saunaa muutaman kerran. Ja siinä oli kylän miehiä lauteilla ja en mä niistä tarjoista paljon muista, mutta Ahon Viljo jäi mieleen. Tämmöisenä vanhana patuna, joka siinä istuskeli lauteilla.
80-luvun puolivälissä tämä alkoi olla jo iloisampi paikka, että ihmisiä muutti tänne. Vai miltä se näytti sinusta?
No sikäli se oli eloisampi, että täällä oli monenmoista palvelua. Siis siinä kellotornin talossa oli Wernerin Lindan kemikaalio, sitten siinä oli posti, toisessa kasarmissa oli ainakin parturikampaamo, joka sitten muutti Karduissa, nyt häipynyt kokonaan, oli Anderslaagi siinä talossa, missä me nyt asutaan itse, eli siinä Kivijalassa, missä on Muuperin putiikki, niin siinä oli osuuskauppa. Ja Elanto oli tuossa Siva K-Marketin tilalla ja näin poispäin. Mutta muuten oli niinku hiljaisempaa. Ja pikkuhiljaa siis oli se kunnan pyrkimys saada käsityöläisiä ja taiteilijoita muuttamaan. Oli se niinku tavallaan ensimmäinen yritys, johon mäkin tavallaan liityin. Et ne tuotteet, mitä siinä myytiin, valtaosa oli Fiskars Oy, tai tavallaan niinku liikevaihto tuli siitä enimmäkseen. Mutta sitten siellä oli kuvataiteilijoita muutama. Ne, ikävä kyllä ne nimet on vähän Matti jotakin, ei Matti tuli sitten galleristiksi, mutta silloin niin käsityöosaamista edustivat Pailuksen Taina ja Paula Keskitalo-Reenpää. Siinä oli lastenvaatteita, puuleluja, Säydöstämin Allan Pohjan gurusta, hän veisteli Katajasta puuveitsiä, että se oli hyvin niin pienenmuotoista se toiminta. Mut se oli se silloin kunnan yritys, mutta se vaati sitten yhtiön semmoista niin kuin resurssirikkaampaa tai osaavampaa kättä, mitä nyt vaan ottaa. Joo. Sitten se seuraava pläjäys, joka tuli sitten 90-luvulla. Siihen toki liittyy se Expo, ja kun mainitsit tuossa Honkalamäntin, niin Mattihan tuli tänne galleristina pitämään sitä Expo-näyttelyä, joka oli muutaman, en nyt muista kuimmat kertaa, mutta siihen liittyy se iso Expo-palkinto, silloin ne iso, ja se oli kansallisesti ihan tunnettu, ja jenkiä kävi sillä tavalla silloin siinä näyttelyssä.
Mennä sinuun, että sä olit infopisteessä, niin sen kesän, mitäs sen jälkeen?
No sitten mä aloittin, tai oikeastaan olin aloittanut jo epäpätevänä opettajana toimimisen. Mä olin Hangossa på Svenska Sidan musiikin maikkana yhden kevätlukukauden. Se oli, täytyisi olla 84. Ja sitten siellä nuorisolautakunnan hommissa, ja sitten tuli tää ilmoitus sattui silmään jossakin vaiheessa kevättä 85. Ja siitä mä sitten lähdin silloiselle Pinaisten alasteelle luokanopettajaksi, ja siitä alkoi sitten niin kuin opettajan ura. Ja jossakin vaiheessa mä sitten havahduin siihen, että pitää olla tutkinto. Mä olin nuorempana miehenä opiskellut kauppakorkeassa Turussa 152 opintoviikkoa sain kansaa, mutta ei tutkintoa. Se ei jollakin tavalla vaan luonnistunut meikäläiseltä se kauppatieteily. Siitä se lähti sitten tosiaan se opettajaura, ja niin kuin sanottu, valmistuin tukevasti 42-vuotiaana. Ja siitä sitten luokanopettaja, reksi ja opetuspäällikkö lopulta sitten.
Mikä opettaja ammatissa viehätti sua niin paljon, että jatkoit sitten opiskelua ja uraa?
Kyllä, siinä siis viihtyi jollakin tavalla se lasten touhuuminen, kun saa heidät tekemään jotakin. Et mulla oli tavallaan se bänditoiminta ja soittaminen tavallaan niin kuin keikkamuusikkona. Että ei tarvita pelkästään nokkahuiluja tai jotain muuta tämmöistä yhtä soitinta, vaan että bändin avulla sä pystyt työllistämään luokallisen. Ainoa, mikä tarvii vähän vakavampaa coachaamista, tai jossa vaaditaan niin kuin osaamista, että jonkun pitää olla esimerkiksi pianotunnella käynyt, joka osaa soittaa koskettimeen jonkun verran. Et se on kuitenkin aika olennainen osa semmoista bändiä, ja basistin, rumpalin, kitaristin ja kitaristin kouluttaminen on hankalampaa kanssa, mutta kerhojen avulla se menee. Ylipäänsä se, mitä edelleen joskus käy mielessä, on tämmöinen kuin lasten innokas laulaminen, esimerkiksi lapsikuoro, tyyli joku lapsuuden sankarille kertosäe tai joku Even eksyneen toive siinä lopussa kertsissä on lapsikuoro. Se on vaikuttava soundi, kun vedetään kovaa ja korkealta ja sillä niin kuin tunteella.
Miten lapset lähti mukaan musisointiin?
No kyllä, musiikki on semmoinen kieli, jota kyllä useimmat tavalla tai toisella tykkää siitä. Se koskettaa jollakin biisiä. Kaikilla on mielibiisejä ja jollakin tavalla joku mielikuva. Ja sitten semmoinen tekeminen, miten se sit suhteuttaakaan muuhun muolimaan, mutta se ilmeisesti tai on antoisaa jollakin tavalla.
Joo. Sä perustit perheen tänne ja olit koulussa, mutta sitten huolimatta sulla oli aikaa myös ja intressejä tuo yhteisön elämän osallistumiselle. Tuo olit muun muassa kyläseuran puheenjohtajana.
Joo. Oikeastaan ekaksi lähti siitä kunnallispolitiikasta.
Se tuli ensin.
Se tuli ensin. Mä muistasin näin, että 87 syksyn vaaleissa mä pääsin, mut valittiin vähän niin kuin yllättäen, valtuustoon SKDL-listalta, että mä siirretin siinä vanhan Alf Johansson, joka oli monta kautta siinä toisena Pilkenin jostain. Aissa parina istunut ja siitä sitten lähti se puoli yhteisen elämää, ja Vasemmistoliitto perustettiin sitten, oliko 90, ja olin sitten sen paikallisjärjestön puheenjohtajana muutaman vuoden, ja monenmoista siinä tapahtui. Kunnallispolitiikka oli aika repivää, että silloin Räntillä Veikko ja Sitoutumattomat oli hyvin aktiivisena, ja erinäköisiä paljastuksia hyvä veli systeemeistä. Oli paikallislehtien palstolla ja kaikkea tällaista rukkiyhtiön asioita vatvottiin ja näin poispäin. Mutta se loppui sitten aika lailla niin kuin seinään siinä vaiheessa, kun mä lähdin opiskelemaan. Olisiko se ollut 95 sitten, 94-95. Niin mä sitten anoin ja sain vapautuksen kaikista. Sitten tämä kyläseura tuli sen jälkeen. Se on kyllä vähän musertava havaita, että nämä vuosiluvut pääkopasta on niin kuin jollakin tavalla. Niitä on turha yrittää niin kuin eksakteina esittää, mutta...
No mä olen lukenut 90-luvun niitä papereita. Joo. Niin sen tähden mä muistan, että 97 sä olit ainakin puheenjohtajana.
Avot. Niin joo. Mä muistin meidän edelliset keskustelut, mä olisin sen, siksi osasin olla vähän varovainen, mä olisin sen täräyttänyt vähän aikaisempaa.
Ja voi olla, että olit aikaisemminkin, mutta 97 oli se, mitä silloin puhuttiin tästä kyläsaunasta.
Niin kyllä se oli se, oliko se yksi kausi vai kaksi kautta, mä en muista, oliko se vuosi vai kaksi. No anyway, mutta siinä... Se oli se pesti, ei muuta periodi siinä ei ollut.
Mitä se kyläseuran puheenjohtajana toimiminen, mitä se edellytti?
Kai se nyt ylipäänsä sitten se, että siihen mua pyydettiin niin jonkunnäköinen mielenkiinto luottamus, että toi kaveri voisi tässä niinku toimia. Ylipäänsä kyllä, vaikka silloin oli niinku tavallaan näitä jännitteitä vanhoja ja uusia fiskarsalaisten välillä, niin jollakin tavalla... Mä koin sen melko kuitenkin rauhallisena ja ristiriidattomana sinänsä. Että sen saunan tiimolta sitten syntyi selkeästi kaksi koulukuntaa. Mä en muista sitä mitenkään sillä erityisen, että olisi ollut jotakin kärhämää. En tiedä, onko niitä edes nyt, mutta jollakin tavalla keskustelu esimerkiksi sosiaalisen median nousun myötä kaikki on tavallaan niin kuin kärtistynyt, nopeutunut sitä kautta. Et ennen vanhaa ei reagoitu mihinkään niin kuin 15 sekunnissa. Et ei ollut mahdollisuuksia sillä tavalla julkisesti, kun nyt on. Et jollakin tavalla se ilmapiiri ehkä näyttäytynyt niin kuin toisenmoisena.
Silloin oli pakko miettiä hetki.
Kyllä, näin on, koska ehkä joku yleisön osasto olisi aktiivisemmassa käytössä, että nykyisin se on. Kunnallisvaalien alla on sivukaupalla tarinaa, mutta muuten aika hiljaista. Että vaikea yleistää, että oliko aktiivisempaa sillä tavalla. Mutta että, totta kai se on vaikuttanut siihen, että kuinka paljon pitää olla niin kuin ihan suoria kontakteja, miten ihmiset keskustelee keskenään ja tapaa toisiaan. Että nykyään se kommunikoinnin ja yhteydenpidokirja on niin valtavan paljon laajempi.
Oliko silloin sun puheenjohtajakaudella, niin oliko siellä kyläseurassa uusia ja vanhoja asukkaita? Että siellä oli kuitenkin semmoinen, siellä ihmisen kohtaisilla?
Joo, kyllä. Ei se piiri mikään valtavan iso ollut, kun muistelen niitä vuosikokouksia. Esimerkiksi, niin olisiko pari 30, varmaan jotain samaa luokkaa kuin tällä hetkellä. Joo. Tarmi Nurpo oli semmoinen hahmo, joka yhdisti. Hän oli semmoinen niin kuin yhdistävä voima mun mielestä. Ja myös toi Svenbladin Tuffe oli tämmöinen tavallaan arvostettu kylän vanhi, jonka olemus herätti sellaista niin kuin lämmintä luottamusta. Ja hän touhus kanssa siinä sivussa. Oli aktiivisena.
Mutta oliko se niin, että silloin kun sun kaudella äänestettiin, että minkälainen sauna, mikä sauna rakennetaan tänne seuraavaksi kyläsaunaksi?
Joo, ja... kyllä se siinä oli. Mä nyt muistan että miten ne ajankohdat menee. Ja oliko se nyt niin, että mä muistin sen äänestystuloksen, niin kun mä muistin, että kaksi oli sen niin sanotun Virtasen Karin saunan kannalla. Oliko se niin?
Mun mielestä oli kaksi ja sitten yksi.
Tyhjä, no sit se ja muistan, sitten muistan oikein, joo. Mutta niin selkeät tennisnumerot siinä taisi tulla. 2-6 tai joku tämmöinen.
Sitäkään, mikäli mä olen tulkinut oikein näitä pöytäkirjoja, niin tätä kokousta edelsi sellainen värvääminen. Värvättiin näitä perinnesauna myönteisiä ihmisiä sinne kyläseuraan. Mutta en ole varma.
Saattaa hyvin olla, että tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma oli olemassa. Mä en muista tällaista.
Joo.
En muista sellaista niin kuin lainkaan. Sen ennen painostaan sen. Että kyllä mä vähän hämmästyin sitä äänestystulosta, että se meni niin selkeästi silloin silloin perinnesaunan puolelle. Komia pytinkin ei siinä mitään. Mutta kyllä mä muistan, että se sitten vaikutti sitten meikäläisen intoon jatkossa, että mä taisin siinä sitten päättää, että all right, tämä oli tässä tämä.
Niin sä et ole sen jälkeen ollut kyllä seuran hallituksessa.
En oo. Ja muutenkin tietysti semmoinen jossakin vaiheessa, tai muutama kerran mun elämässä on ollut semmoinen pyrkimys, että pitää niin kuin siivota niitä osallistumisia. Et niitä on monesti, varsinkin silloin kun oli tuossa paikallispolitiikassa mukana, niin pienen puolueen paikallisjärjestön puheenjohtajalle siunaantuu niin sairas määrä kaiken näköisiä kokouksia sun muuta. Niistä mä pääsin eroon, mutta ylipäänsä niin kuin semmoinen paremmin oman ajan hallitseminen on ollut tavoitteena. Jossakin vaiheessa voisin kuvitella, että se liittyy muun muassa tähän. Mutta kyllä mä muistan, että pontimena oli just se, että mä koin, että tämä oli nyt semmoinen selkeä prosessi, josta vedän niin sanotut johtopäätökset, niin kuin sanotaan kuuluu.
Joo. Että jos sitä 80-90-lukua muistelisi vähän, minkälainen elämä täällä on ollut Fiskarsissa 80-90-luvuilla?
Pahus täytyy sanoa, että semmoista, kun oli muistinpanoja tehnyt, niin semmoinen kuin tavallaan eksaktimpi. Ne mielikuvat on joksakin tietysti hämäriä. Tämä on ensinnäkin siis tuntuu oikeastaan ajan kuluessa ne aina vaan hienommalta paikalta asua. Mä muistan, että se oli tavallaan rauhallisempaa se aika siellä 89-luvulla. Tuossa jo sivuttiin vähän tätä ylipäänsä elämäntempoa ja sosiaalista mediaa ja näin poispäin. Instituutiot oli vähän erilaisia. Et silloin oli Ruukin baari, jossa istuttiin oluella ja praatattiin ja oli sitten poliittiset tai paikalliset tapahtumat, ne siellä vatvottiin sitten olutlasillisia pilleiden pöydän ääressä ja jokeboksi oli nurkassa, niin kuin siihen aikaan baarissa kuului olla. Ei ollut tällaista taiteilijayhteisöä vielä silloin 80-luvulla, se syntyi tosiaan sitten pikkuhiljaa 90-luvun alussa, joko sitten oli niin kuin semmoinen laajentava buumi, ja tännehän muutti nopeasti. Paljon porukkaa koulun oppilasmäärä kasvoi. Meidän lapsista ainoastaan vanhin, Johannes, kävi 3 vuotta tuossa Fiskarin kouluun. Et meillä on kaksikielinen perhe, niin huomattiin kerta kaikkiaan, että se svenska, joka on Kamillan äidinkieli, niin se kuitenkin jää niin kuin lapsipuolen asemaan, että se koulukulttuuri ja muu se suomen kielen kulttuuri on niin vahva, että jos haluaisin ruotsin kielen kunnolla säilyttää, niin se edellyttää sitä koulua. Et ensin Johannes kävi siellä MUFI-tunneilla niin kuin sen kakkosluokan kanssa, ja sitten hän joku 3. luokan kanssa ja 4. muutti sitten sinne. 2 nuorempaa, Arturi ja Raakkel, on sitten mennyt suoraan sinne kouluun. Mutta tosiaan Fiskarin koulun oppilasmäärä taisi mennäkin, vai menikö se yli 100? Että se tosiaan nuorta väkeä, perheitä tuli tänne, ja siitä tuli sitten tavallaan semmoinen ehkä tai niin kuin johtava näkyvin instituutio. Silloin oli tietysti osuuskunnan perustamisen alkuaikoina semmoinen, ei ne välttämättä idealistinen, mutta jollakin tavalla niin kuin yhdistysten elämänkaareen liittyvä voimallinen into päällänsä, ja ihmiset oli paljon yhdessä, ja silloin ne istut Ruukin varissa enää, kun se oli purettu pois, mutta Värssy oli semmoinen paikka, ja ylipäänsä ravintolat varmaan silloin oli kuullut tai jänkisti istui enemmän, tai ehkä se johtui siitä, että tuntuu siltä, että istui enemmän, kun oli itse siellä kehissä, niin kuin saattaa olla. Ehkä se myös toisaalta johtuu sit osaltaan siitä, että kun se osuuskunta perustettiin ja se sitten johti siihen, että yhtiö omalla tavallaan alkoi kehittää kylää, Ruukkia, tänne tuli turisteja. Tämä vähän niin kuin ihan jonkun verran kärsi sitten samasta ilmiöstä kuin moni isompi turistikeskus. Eli tavallaan nämä vähän niin kuin elitisty, nämä kapakat täällä, että ruoka-annos oli yhtäkkiä hops, eikä se interiöidykään niissä paikoissa, se ei enää niin kuin houkutellut kyläläisiä istumaan samalla tavalla kuin Ruukin baari. En tiedä, että se kehitys on tietysti yksi juttu, että jotta, kun se kuitenkin se kesäsesonkin on se valtaisan tärkeä, niin nämä on niin kuin profiloitunut sillä tavalla ja myös hintatasoltaan sitten, että ei siellä niin kuin jos nyt sanoisi sillä, että kaljottelevia taiteilijoita tarvitaan, kun duuristi lounastaa. Tietysti sillä lailla pikkasen kärjistäen. Että tietysti tämä sosiaalinen, kaikki se kehitys vaikuttaa siihen, että mitä kylällä on tarjota ja mitä halutaan tarjota. Että kyllä siitä on puhuttu paljon siitä, että puhuttu niin semmoinen, että semmoista oikeastaan olohuonetta ei ole löytynyt sen ruokibaarin häviämisen jälkeen. Osaltaan kioski oli siitä yhdessä vaiheessa, siinä on ollut useita omistajia, kioski oli sitä jonkun verran sellaista. Se oli semmoinen tietynlainen pubimainen meininki, mutta se, en mä oikein usko, vaikka nyt itse ei ole mukana, niin en mä oikein usko, että sellaista on kuitenkaan missään tällä hetkellä.
Mutta se on siellä, kun kuuntelee sinua, joka olet nähnyt sen ajan, jolloin täällä oli asukkaita varten palveluja, useampi kauppa, oli posti, pankkikin, kemikalia oli, ja tämmöistä. Se on iso muutos.
No kyllä, se on just tavallaan tämä, kun matkailijoita halutaan ja kun matkailijoita tulee, niin se vääjäämättä johtaa tietynlaiseen tarjontaan. Ja kyllä tällä hetkellä esimerkiksi, en mä nyt näe, onko se ongelma, mutta se on niin kuin riski, että se mitä Fiskars tarjoaa tänään, niin kyllä se 90-luvun alun se meidän tekemä on oma. Tavallaan se, että täällä olisi tasokkaita paikallisia tuotteita tarjolla, niin kyllä tuosta kun Kasarmin läpi kävelee, niin se on niin kuin, voisi olla vaikka Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Tavallaan se, että miksi tarjota sitä samaa, mitä on muualla. Että kyllä se tietysti, nämä on hankalia juttuja, mutta se on niin kuin vähän sellainen liudentunut se voimakas pyrkimys niin kuin paikallisuuteen.
Joo. Sä myös asut tuossa ihan, tai te asutte tuossa keskustassa, niin näet ihan koti-ikkunasta kylän elämää. Miten se on muuttunut niiden vuosien aikana?
Kyllä siinäkin aikana on tapahtunut, siis kylään kyllä muuttuu hirmu nopeasti. Et silloin vielä siinä palo kokko, se kasettiin siinä kevät-talve alusta lähtien ja vappuna tuikattiin tuleen ja parkkipaikan kohdalla oli pelto ja ylipäänsä tämä kyläkuva, niin se tietenkään ei se ole koskaan valmis. Et se jotenkin kiehtoo aina näissä keskusteluissa, kun tulee joku uusi suunnitelma, jossa planeerataan, että tuohon voisi tulla vaikka tuommoista. Sitten tämmöinen tietynlainen vastustus nousee, että tähän ei kosketa puita, ei kaadeta. Ne on kaikki sillä lailla mielenkiintoisia juttuja, kun ajattelee sitä, että miltä kylä on näyttänyt vaikkapa 30 vuotta sitten. Ja koska miljö on valmis, koska kenellä on oikeus määritellä, että tähän ei enää kosketa. Minä olen se sukupolvi, minä edustan sitä sukupolvea, jonka aikana puita ei kaadeta. Jonkun muun sukupolven aikana se on pakko tapahtua. Mm. Nämä on kiehtovia keskusteluaiheita ja funteerattavia, että miten. Niin kun ajattelee vain sitä, että miltä toi niin sanottu torialue näytti silloin 2000-luvun alussa. Miltä se näyttää nyt, miltä se mahdollisesti tulevaisuudessa näyttää, miltä se on näyttänyt 1920-1950-luvulla. Aina se on erinäköinen. Että siinä mielessä ihminen jättää jälkensä. Toki sitä täytyy sillä tavalla niin kuin tyylillä ja kriittisyydellä ajatella sitä, että mitä tehdään. Mutta tekeminen ei suinkaan voi olla kiellettyä silloin, kun on kysymys miljöistä, jossa ihmiset asuu. Ja tehdään liikenneturvallisuuden kannalta ratkaisuja, joudutaan tekemään. Ja monia muita syitä, minkä takia pitää toimia tai tehdä jotakin. Niin nämä on isoja asioita noin niin kuin yleisessä keskustelussa.
Niin on. Mihin sä toivoisit, että tämä Fiskarsin ruukkikylä menisi 10 vuoden kuluttua? Mitä olisi?
Jaha. No ihan noin ekana tulee meille just se, että jollakin tavalla eri intressiryhmät oli ne sitten pyöräilijöitä, maastopyöräilijöitä tai maantiepyöräilijöitä tai puunhalaajia tai jotakin tahoa. Intressiä voimallisesti edustavat, että he jollakin tavalla tulisivat toimeen keskenään. Tavallaan se, että helposti kaikista näistä keskusteluista, jotka nyt liittyy tavallaan siihen miljööseen ja sen kehittämiseen tämmöisissä ympäristöissä, kun tämäkin on, että on hirmu kaunis tällaisenaan ja helposti tulee semmoinen ajatus, että tämä on nyt tässä ja mahdollisimman monen pitäisi tätä päästä ihailemaan ja näin poispäin. Mutta kyllä ehkä just semmoinen ihmisyys, laajakatseisuus, että olisi sitten tosiaan se oma viiteryhmä, mikä tahansa, niin pystyisi olemaan jollakin tavalla laajakatseinen tai, tai avarakatseinen, mikä se nyt onkaan, että se oma intressi ei olisi se ainoa. Toki se on aina tärkeä, mutta se ei ole niin kuin ainoa. Että jotenkin tämä, itse mä pyöräilen, en tosi maastopyöräilen, mutta jollakin tavalla se on hankalaa, jotenkin vähän tuskallista seurata tätä keskustelua, että kun maastopyöräilijät ne tärvelee ja toki saattaa näin ollakin, mutta minkälaisilla peleillä ihmisen on sallittua liikkua ja syntyä sitä polkuja, kun ihminen kävelee kauniilla seudulla. Joku näköalapaikka on semmoinen, missä on käyty iät ja ajat, niin syntyy siinä polku, okei. Saako siinä sitten ajaa hillarilla? Nämä on. Ne kuuluu kaikki vähän siihen kategoriaan. Mutta semmoinen rauha maassa, kun olisi, niin se olisi ihan jees. Ei tässä nyt tietenkään toivoisin, että väestökehitys ylipäänsä Suomessa jollakin tavalla menisi siihen suuntaan, että kaikki ei pakkaudu pääkaupunkiseudulle, ehkä johonkin Tampereen, Turun, Jyväskylä, Kuopio, siitä Arpilla muutaman kilometri säteen ympyrä, että siellä olisi kaikki suomalaiset, että jollakin tavalla tännekin tämä väestöpohja nyt pysyisi ja toivottavasti koko Raaseporissa vähän kasvaisi. Että semmoinen kuin tavallaan, että se luo semmoista tiettyä varmuutta sille jatkuvuudelle ja tietysti myös sitä taloudellista turvallisuutta kunnalle, kaupungille, että pystyy hommia hoitelemaan.
Tähän loppuun vielä Jukka Hautaviita sellainen. Sä sanoit äsken, että tämä Fiskars asuin ja kotipaikkana niin tuntui vuosi vuodeltaan paremmalta. En muista ihan sitä sanamuotoa. Niin mikä se on, se asia tekee sulle tästä hyvänä?
No kyllä se on se, että miltä näyttää, miltä tuntuu. Osa on sitten semmoisia teknisiä juttuja, että täältä on helppo lähteä, täältä pääsee pyörällä minne tahansa. Junat kulkee runsaan 10 kilsan päästä. Palveluita löytyy. Se on joku semmoinen kokonaismielikuva. Ja tietysti nyt se, että se tuntuu paremmalta, suuri syy saattaa olla tietysti se, että tässä niin kuin eläkeläisenä on aikaa nautiskella enemmän siitä mitä tarjolla on. Et ennen vanhaan nousi aamulla ja hyppäsi Amperin pussiin tai fillarilla tai omalla autolla konttoriin Ekeneesiin ja sieltä takaisin ja kello oli siinä vaiheessa plus miinus 17 iltapäivällä ja kokoukset päälle, niin se elämä on niin kuin sillä tavalla toisenlaista, että siinä ei ole samalla tavalla tekemisissä sen asuinympäristön kanssa ihan puhtaasti siitä syystä, että ei ole aikaa. Jotenkin näin mä sen niin kuin noin spontaanisti kuvailisin.
Kiitos tästä muisteluhetkestä.
Kiitos.